Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан президенти Рустам Хамитов вазифасынан алынгандан соң да эш тәртибин үзгертмеди. Саясат белгиши Ахтар Бытканов халык ягынан Хамитовка дәгъвалар булуга карамастан, анын командасы саклануу тутарлыкны тәэминтешек деп саный.
Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү Россия көлөмүндөгү алып караганда, Башкортстандагы барган саясатты алып караганда, өтүмчөгүнө жашап келген тутарлыкты тәэмин итүү керектүү. Чөнки бүгүнкү күндө бетинде элдеги барган көрсөк бул Башкортстанга эле кагыла. Азыр яңы команда келип, яңы кишилер топлап, әлінде болғандықтар кетсе, мен ойлаймын, ыңғай болмас. Шуның үшін әлбетте дәғуәлер бар, халық жағынан да, керекті ауыл қожалығы үлкесінде, тағариф системасында бит проблемалар көп. Шул уақытта мен ойлаймын, біздің интеллигенция, біздің бетінде зиялылар шу сараларда актив қатынасып, оған мына наказ рәвішінде болған проблемаларды жеткіру керек. Құрылтай аша болсынмы, администрациялар аша болсынмы, біздің ана шул президент сайлауында қатынасып, мен ойлаймын, президентке сондай жүктемелер қою керектір. Шул уақытында мен ойлаймын, жаңадан сайланса, ул вәғдәләрен үтәргә тиеш. Яклау керек, бүгенге көндә тутырыклы тәэмин итәр керек, һәм республиканың әлбәттә киләчәген үтәр керек. Бигрәк тә бүген монда әйтеп калыр керек, вәкаләтләр шикләнгән бит. Ул күп нәмәдә урыннан да тормый. Монда әйтәк, менә суд, әйтәк, хаулы хаклау органнары, налог системасы, башка күп өлкәләрдә көйләп торып сөйләгән министрлыклар, шундай итәкчеләр, улар бит президенттың карамагында түгел. Шуның өчен әлбәттә, менә әйтәк, республиканың 100дән ашы миллиард бюджеты бар икән, ул әлбәттә бүтән проблемаларны хәл итүгә мөмкинчелек бирмәй. Әмма шул вакытта менә Хунгарлы әйтәк, менә авыл советтарына 100 мең акча бирә, башка шундай эшләрне хәлмен килгән сатыр. Шуның өчен уйлаймын, халык белән ашыктан эшләүен дәвам итә, мөгаен халык яклап сыр.